Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. І яшчэ раз коротка абазначу галоўныя тэмы. Што чакае рубель пасля ўвядзення новага парадку продажу валюты на біржы і што такое двайны аукцыён? Да апошніх хвілін трывае інтрыга вакол літаратурнай прэміі Ежы Гідройца. Мы абмяркуем таксама прысуд маці-забойцы ў дзень дзіцяці, а таксама незвычайнае прызначэнне былога грузінскага прэзідэнта губернатарам Адэскай вобласці. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека ў спецыяльнай заяве па Беларусі перад прэзідэнцкімі выбарамі назвала Юрыя Рубцова палітычным зняволеным. Нагадаю, што ў канцы траўня Рубцоў замест хіміі атрымаў 2 гады калоніі. Першапачаткова ён быў прыцягнуты да адказнасці за нашэнне майкі з надпісам «Лукашэнка сыходзь». Пазней гэтае слова ён стаў насіць на грудзях як татуіроўку. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека таксама выказала занепакоенасць прычын пагаршэння ўмоў утрымання палітычных зняволеных Мікалая Статкевіча, Мікалая Дзядка і Ігара Алінєвіча. Праваабаронца Таццяна Равяка.
Міжнародная федэрацыя за правы чалавека вельмі шчыльна адсочвае сітуацыю ў Беларусі і, зразумела, рэагуе на самыя балючыя праблемы, якія ў гэтай галіне з'яўляюць. Пагаршэнне становішча адразу 3 палітычных зняволеных, канешна, яны не маглі на гэта не звярнуць увагу. Пералічваюцца справы, усе падзеі, якія адбываюцца вакол Юрыя Рубцова, Мікалая Статкевіча, Мікалая Дзядка і Ігара Алінєвіча. І гэта супольная заява Міжнароднай федэрацыі і сяброўскай арганізацыі Беларусі праваабарончага цэнтру «Вясна». Юры Рубцоў названы палітвязнем. Сапраўды так, Міжнародная федэрацыя за правы чалавека падтрымлівае меркаванне беларускіх праваабаронцаў і лічыць Юрыя Рубцова палітычным зняволеным.
Беларускія банкі пераходзяць на новыя ўмовы куплі-продажу валюты. Паводле рашэння Нацбанку ад 1 чэрвеня валютныя таргі на біржы праводзяцца ў рэжыме двайнога аукцыёну. У параўнанні з ранейшым фіксаваным рэжымам, пры якім усе здзелкі па адной замежнай валюце праводзіліся па адным і тым жа курсе, цяпер падчас таргоў у рэжыме бесперапыннага двайнога аукцыёну курсы заключаных здзелак могуць адрознівацца. Эксперты прагназуюць, што пераход да рэжыму бесперапыннага двайнога аукцыёну прывядзе да павелічэння ступені ваганняў курсу беларускага рубля. Вось што кажа эксперт Вадзім Ёсуп.
Изменение режима торгов непосредственно на курс в плане его роста или его удешевления влиять никак не будет. Скорее всего, на первых порах увеличится волатильность, то есть размер ежедневных колебаний курса. На первых порах в обменниках может увеличиться разница между покупкой и продажей. Но говорить, что сам новый режим как-то повлияет на курс рубля, я не стал бы.
У сферы абароны правоў дзяцей Беларусь добра выглядае на фоне іншых краін, але ёсць сферы, якія трэба паляпшаць. Такое меркаванне выказаў журналістам з нагоды Міжнароднага дня абароны дзяцей, які адзначаецца сёння 1 чэрвеня, прадстаўнік дзіцячага фонду ААН ЮНІСЕФ у Беларусі Рашэт Мустафа Сарвар. Дам, што адзін з самых выдатных паказчыкаў Беларусі, па якім яна стаіць у поравень з эканамічна развітымі краінамі, гэта вельмі нізкі ўзровень дзіцячай смяротнасці. Паводле звестак Белстата, на 1 студзеня гэтага году ў Беларусі жыве 1 790 000 дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў. Пазней мы прапануем наша пытанне, колькі ж дзяцей павінна быць у беларускай сям'і.
Я думаю, трое. Трое дзяцей, яны будуць дзяліцца, яны будуць памагаць у жыцці адзін аднаму.
Ну, ребёнка 2, я думаю, так. Ну, адзін это как бы скучна яму.
Стан эканомікі, стан коштаў на жыццё, дорага дзяцей гадаваць.
Лічна я хачу очень дзяцей.
Як лічыць галоўны педыатр Міністэрства аховы здароўя Валянціна Валчок, найбольш вострымі праблемамі дзяцей у Беларусі з'яўляюцца не медыцынскія, а сацыяльныя. Так, летась амаль 1000 дзяўчынак-падлеткаў нарадзілі дзяцей і 360 перапынілі цяжарнасць. Звесткі сацапытанняў сведчаць, што прыкладна кожны дзясяты малады беларус упершыню каштуе моцны алкаголь у 11, 12, 13 і 14 гадоў. І так супала, што сёння ў Менску быў вынесены прысуд маці, якая забіла сваё дзіця. Інна Зубовіч атрымала 23 гады калоніі за тое, што выкінула трохгадовага сына з 12 паверху дома. Зубовіч тлумачыла, што на гэта яе падштурхнулі матэрыяльныя цяжкасці. Пракурор Алеся Мінец адзначыла, што яна настойвала, каб абвінавачаная атрымала максімальнае пакаранне, прадугледжанае для жанчын беларускім законам.
На мой взгляд, как я уже свою позицию высказала в судебных прениях, полагаю, что обвиняемая заслуживает наказание в виде 25 лет лишения свободы. Максимальное наказание, предусмотренное для женщин, уголовным законодательством.
Сёння ўвечары стануць вядомыя лаўрэаты адной з самых прэстыжных літаратурных прэміяў – прэміі імя Ежы Гідройца. Яна заснаваная пасольствам Польшчы ў Беларусі, Польскім інстытутам у Менску пры фінансавай падтрымцы ідэі банку. Сёлета прэмія будзе ўручацца чацвёрты раз і паводле літаратараў і выдаўцоў, дзякуючы менавіта гэтай прэміі, колькасць кніг на беларускай мове за апошнія гады істотна вырасла. Пасол Польшчы ў Беларусі Лешак Шарэпка адзначае, што ён вельмі рады, што прэмія імя Ежы Гідройца становіцца надзвычай прэстыжнай і ўплывовай у Беларусі.
Безумоўна, мову можна залічыць да сур'ёзных інструментаў, якія фарміруюць самасвядомасць народа, пачуцце ганару ад прыналежнасці да грамадства, якое карыстаецца гэтай мовай. Часта мова можа абараняць межы больш эфектыўна, чым танкі. Беларуская літаратура безумоўна заслугоўвае на тое, каб яе цікавіцца і ў поўнай меры карыстацца яе багаццем і разнастайнасцю. З вялікім задавальненнем мы аднатоўваем уплыў літаратурнай прэміі імя Гідройца на рост колькасці выданняў на беларускай мове.
Былы прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі, які да гэтага працаваў дарадцам прэзідэнта Ўкраіны Петра Парашэнкі, у выхадныя быў прызначаны старшынёй Адэскай абласной дзяржадміністрацыі. Гэта стала для адэсітаў, як і для астатняй Украіны, нечаканасцю. Саакашвілі паабяцаў правесці ў Адэскай вобласці радыкальныя рэформы і заявіў, што будзе будаваць тут новую Украіну.
Что сейчас решается в Украине? А что касается Украины, очень многое решается в Одессе.
І гэта новае прызначэнне мы таксама абмяркуем на працягу сённяшняга эфіру.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. На беларускай валютна-фондавай біржы адбыліся першыя таргі ў новым рэжыме. Ад сёння гандлёвая сесія скарачаецца да 1.5 гадзіны, а публікацыя афіцыйных курсаў адносіцца ад ранейшых 11 раніцы на 13 гадзін. Па выніках эксперыментальных таргоў рубель нязначна ўмацаваўся да асноўных валютаў – еўра, даляра і расейскага рубля. Што пераследуюць навацыі, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карні, які з намі на сувязі. Добры вечар, Ігар.
Добры вечар, Алена.
Дык што змянілася для фізічных і для юрыдычных асобаў?
Для фізічных, адразу скажу, фактычна нічога не змянілася, бо яны будуць прадаваць і купляць валюту ў залежнасці ад таго, які курс усталюе нацыянальны банк. Але што тычыцца юрыдычных асобаў, тут змены істотныя, бо пачынаючы ад 1 чэрвеня, то бок ад сёння, нацыянальны банк увёў новы механізм фармавання курсу рубля і таксама забараніў набыццё і продаж валюты па заяўках прадпрыемстваў і індывідуальных прадпрымальнікаў. Адзіным выключэннем тут гэта абавязковы продаж 30% валютнай выручкі. Так вось, цяпер аперацыі не звязаныя з абавязковай рэалізацыяй, будуць ажыццяўляцца на пазабіржавым сегменце валютнага рынку, наўпрост паміж кліентамі і банкамі. Дагэтуль такога не было, альбо ў вельмі абмежаванай колькасці. То бок вынікае, што ад гэтага часу для характарыстыкі валютнага рынку Беларусі трэба будзе выкарыстоўваць не толькі біржавы курс рубля, але і курсы, па якіх банкі прадаюць валюту прадпрыемствам ці гандлююць паміж сабой. У Нацбанку причини нововодженого тлумачать досить розпливісто, зрешті, як і завсюди. Мовляв, зроблено у сувязі з введенням, процитую, режиму неперепинного двойного аукціону з уліком особливостей його функціонування. Ну, думаю, в великій частці слухачів, читачів навряд чи, що в це слово скажуть. Тому ось опошні заходи регулятора, так би мовити, розшифровує аналітик офіційного партнера Альпари у Мінську Вадим Іосип.
Что на данный момент понятно? Валютный рынок раньше, по сути, был единый, биржевой. Очень небольшая часть торгов приходилась на межбанковский рынок, на внебиржевые сделки, точнее, между клиентами и банками. Сейчас рынок будет сегментирован, будет два основных сегмента. Биржевой рынок, где будут самостоятельно выставлять заявки банки, и где предприятия будут делать обязательную продажу валюты. Все остальные сделки предприятий, остальная продажа валюты и любая покупка валюты будет идти непосредственно со своими обслуживающими банками. Иными словами, каждое предприятие будет звонить в свой банк, согласовывать курс покупки или продажи. Банк при этом будет ориентироваться на официальный курс, который будет складываться на бирже. Но и сделки между предприятиями и банками будут идти по курсам, отличающимся от биржевого курса.
Это был аналитик Вадим Іосип. И питание знову до Игоря Корнея. Ці істотно змінився сьогодні курс рубля по виниках торгов у этом новом формате?
Ну, саправды, и аналитики, и эксперты чекали, что будет чомусь снижение курса рубля, но, как все новое, и оно достатково такое незразумелое, и тому такие шарахания отбываются у негативный бок. Але по выниках первых экспериментальных торгов среднеузваженный курс доляра склал 14 815 за 1 доляр, что зусім не шмат, фактично на 70 рублей снизился в сравнении с тем, что было при конце минулого тыдня. Евро так само крыху знизился, это 16 154 за белорусские рубли. Российский рубль так само крыху в этом контексте снизился. Ну, отбылось незначное умацывание до всех валют, так что это нашло адлюстрование и в обменных пунктах. Большиня банков снизили доляровый курс у среднем на 100 рублей. Ну, а будет заховываться такая тенденция на умацывание национальной валюты, альбо варто чекать и ослабление, керавник клубу финансовых директоров Андрей Карпунин лечит, что, ну, кажа принамсі, что покуль пэвности нема навата у сяродку адмысловцев.
Подождем день-два и попробуем понять, что значит внебиржевой курс. В постановлении Нацбанка указано, что банк устанавливает средневзвешенный. Вроде бы как распоряжение банкам дано дополнительной комиссии не брать с клиентов. Посмотрим. В четверг и в пятницу обзванивал коллег в банках. Они четко еще сами не могли сказать, как это будет. Думаю, что сегодня-завтра все уже поставят на свои места. Фактически курс будет определяться, исходя из биржи, и дальше может увеличиваться на 0,5%, может на 1% отклоняться от биржевого. Курс, по которому импортеры, юрлицы, индивидуальные предприниматели будут нуждаться в валюте.
Ігор, ви обмірковували нові заходи Нацбанку з різними експертами. Як на їхню думку, це власна ініціатива Нацбанку або вплив зовнішніх регуляторів?
Эксперты означают, что пойти на такого кшталта нововводенный Национальный банк мусил под тиском как раз Международного валютного фонда. Тому, як означає керівник клубу фінансових директорів Андрій Карпунін, по великому рахунку сьогоднішні заходи, витримані у речищі ринкових обов'язань, узяток на себе білоруським урядом. То бок, були перемови дагетуль експертів МВФ з представниками Національного банку, з представниками уряду, і ось такі рекомендації були огучені. І те, що від 1 червня по новых правилах почал торговаться белорусский рубель, валюта. Это свечит как раз на то, что у неким сенсе, але белорусский бок все же прислухался до рекомендаций, до парадов международных экспертов.
Передавал Игорь Корней. Тим часом адмоўная сальда з знешняга гандлю таварамі Беларусі за студзень-красавік гэтага году склала амаль 935 мільёнаў даляраў США. Пра гэта паведаміў Нацыянальны статыстычны камітэт. Адступленне адбылося па ўсіх накірунках. Прыблізна 70% ад леташняга складаюць абароты ў гандлі, як з Еўразійскім эканамічным саюзам, так з Расіяй або з Еўразвязам. Экономист Лео Марголин прокомментовал ситуацию у размове с нашим корреспондентом Владимиром Голодом.
У нас головний напрямок був машинобудування, транспортне машинобудування і так далі. І російський ринок, як кажуть, схопнувся. Не запотребовані наші автомобілі, наші трактори, наші льодовні, телевізори. Все це зараз не запотребовано, по-перше, тому що поменшився сам російський ринок, і по-друге, там повелічилася конкуренція, бо основні витворці, світові бренди вже побудували там свої заводи, і там можна купити телевізор російської зборки з маркою Samsung чи LG, там можна купити і автомобіль, і легковик, і грузовий автомобіль, тому це все зрозуміло. Там буде йти тільки по нисходящей, як кажуть. Линии, все это будет еще и помешаться и далее.
Я гляжу, что коли из России 77, а с Евроэсом 69,9, тут навод 1% нема розницы. Так что мы не смогли ни на Казахстан сориентоваться?
Безумовно, нет. Потому что для того, как гандлевать с вельми далекими краинами, надо иметь нечто такое уникальное. То есть, а нема у инших. А так, с нашей продукцией, я думаю, что в Казахстане мы не можем конкурировать с Китаем. С Китаем на угол тяжко конкурировать, а тем больше в Казахстане, який з ним має агульную межу. Тому это все такие спробы, там, визиты Туркмении, Узбекистан, Казахстан, это все так. Просто марная трата грошей. Не дивно, что там снижение навод больше, чем в России.
Каже экономист Лео Марголин.
Навошта опозиційні кандидати сьоліта йдуть на президентські вибори? Чим яны лепші за Лукашенку і один за одного? Ці мають яны рецепт вирішення економічних проблемов? Гэтае питання у праскім акценті абмярковуюць політики, вилученные своїми організаціями кандидатами у президенты. Сергей Калякин, Татьяна Короткевич и Анатолия Бедько.
Тема президентських виборів у нашому ефірі хвилина опраз 25. А сьогодні, 1 червня, журі обвіщає нового переможцю літературної премії ім'я Єжи Гідройця. Премія присуджається штогод за найліпшу книгу, написану на білоруській мові у жанрах мастацька проза і есеїстика. Церемонія проводиться у гэтыя хвіліны ў Менскім Ренесанс-гатэлі. Нагадаю, што ў шорт-ліст увайшлі кнігі шасці аўтараў, гэта Таццяна Барысік, Альгерт Бахарэвіч, Антон Францішак Брыль, Андрэй Гуцаў, Сергей Дубавец і Віктар Касько. На сайте «Свободы» попередньо были змещены рецензии на все книги финалистов, а так само их отказы на лид-анкету «Свободы». Ну а за несколько дней до обвещения переможцев распочалась громадская дискуссия, выкликанная критичной рецензией Марии Мартысевич на книгу Виктора Касько «Час збирать кости». Серед іншого, рецензентка написала, что треба одыходить от практики давать премии за выслугу годов и больше звертать увагу на молодых литераторов. Іншие, дотычные до процессу, расценили этот скандал как типовую прояву конфликту литературных поколений. Вот разваги с этой нагоды Виктора Касько.
С великой повагой до Гідройця, до того, что хоть один и одиная некая премия знайшлася. Все ж при всем тем, я все же вымушен сказать, вот у тем, что у нас только одиная, это, ну, такая значная и отчувальная премия у Беларуси. И засмученный тому, что вот эта одиная премия выкликает вельми великий ажиотаж у нас. И мы еще не подрестованы до такого такой материальной отзнаки литературной працы. Это наша бедность. 42, насколько я ведаю, там кандидаты одразу же ринулись, как колись на штурм дефициту в Советском Союзе. Ну, это просто не то, что настороживая, а засмучая за нашей бедности. И дай бы Бог, каб это премии, каб это меценатство, много тому, что наша сегодняшняя литература при всей ее бедности все же заслуговывает у свете ведания и отзнаки.
Лечит Виктор Касько. Конфликты свечат, что белорусская литература развивается, заявил у интервью «Свободе» один из номинантов на премию Альгерд Бахаревич. Поводле яго галоўнае не ўспрымаць пакаленне савецкіх пісьменнікаў, жывых класікаў, як безумоўны і неаспрэчны аўтарытэт. Бахаревич прызнаецца, што на яго самога, як літаратара, большы ўплыў аказалі аўтары заходняй літаратуры. Пра значэнне прэміі «Гідройца» для беларускай літаратуры Бахаревич кажа.
Я лічу, што она вельмі важная для літаратурнага працэсу в Беларусі, перад усім таму, што яна неяк дапамагае павысіць прэстыж пісьменніцкай прафесіі ў краіне. За апошнія 20-25 гадоў шмат што змянілася ў нашай літаратуры, і мне здаецца, што цяпер грамадства ўжо не чакае. А тар літаратуры занадта шмат, не чакае, што літаратура будзе даваць адказы на нейкія важныя жыццёвызначальныя пытанні. Ну, то бок прэстыж прафесіі ў Беларусі упаў, мне здаецца, што дзякуючы літаратурным прэміям ён зноў павысіцца. Ну і асабліва гэта важна, безумоўна, для беларускамоўнай літаратуры.
Старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч быў у ранейшыя гады сябрам журы. Ён адзначыў, што кожны год у складзе журы адбываецца ратацыя, але захоўваецца і пераемнасць. Сёння журы радыкальна абнавілася. Інтрыга застаецца.
Мне зараз чамусьці падаецца, што апроч журналістаў адзін я не ведаю, хто ўсё-ткі стане лаўрэатам. Гэта вялікая таямніца, і сябры журы павінны трымаць яе, канешне, да самага апошняга моманту, як гэта было тымі гадамі, калі я сам таксама выходзіў у сябры журы. Канешне, прэмія адбылася, прэмія набывае сваю вядомасць, прэстыжнасць. Яна не толькі можа быць самая прэстыжная на сёння, але і самая абмяркоўваемая. І заўсёды вельмі шмат неадназначных ацэнак. Мне здаецца спадзявацца, што журы ацаніла гэтыя кнігі годна і сапраўды сёння прэмія будзе ўручана найлепшай кнізе.
Ну, я дадам, што ў часе нашага жывога эфіру мы, верагодна, не даведаемся імёны пераможца і лаўрэатаў, але за цырымоніяй у жывым рэжыме можна сачыць на сайце «Свабоды». Дадам, што сёння будзе названа тры шчасліўчыкі. Трэцяе месца прэміі «Гідройца» азначае творчую стыпендыю ў Венспілсе. Другое месца – пераклад кнігі аўтара на польскую мову або творчая стыпендыя ў Швецыі. Ну, а перамога і першае месца – чэк на суму, якую вызначае ідэя банк. Ну, а зараз наш слухач пра выкладанне беларускай літаратуры ў школе.
Пачуў у вас свабоды аб адукацыі. Як вы разумееце і што рабіць? Ну, я чуть-чуть скажу. О літаратуры давайте так. Пасмотрите, все выхолощенное в программе. Ведь литература – это воспитание всяческих хороших чувств и качеств человека. Все должно идти через литературу. И патриотизм, и любовь, и семья. Все-все. Лев Николаевич Толстой она имеет. 4 тома, 4 урока. Быков – 4 часа. Каждый час одна повесть. Короткевич, «Колосы под серпом», урывки только. Ничего дети абсолютно не знают. И учителя, которые даже и знали эти произведения, тоже забыли. Это ведь тоже большущая проблема, что нет уже учителей. Поэтому выхолощено полностью содержание. И это специально сделано, чтобы никто ничего не знал. Я это говорю потому, что разговариваю с учителями, которые остались в школе, где я проработал где около 30 лет, 28 лет, все столичка, с которыми работал, они об этом говорят. Поэтому, мне кажется, все абсурд. Или как-то это вот кирдык всему образованию довели. Дякую, Михаил.
Телефон для запису ваших меркований у Менску 266-39-52. Сёння міжнародны дзень абароны правоў дзяцей, і я ўжо цытавала прадстаўніка ЮНІСЕФ у Беларусі, які лічыць, што ў сферы абароны правоў дзяцей Беларусь выглядае на фоне іншых краін добра, але трэба больш рабіць для дзяцей, абдзеленых здароўем і шчаслівай сям'ёю. Ну а Наталля Галаніна, кіраўнік рабочай групы жанчыны БСДП па Брэсцкай вобласці, расказала агенцтву «Белапан» пра семінар, на якім абмяркоўваліся якраз правы дзяцей. Гаварылася аб праблеме даступнасці адукацыі для дзяцей па месцы жыхарства, або пра тое, што, напрыклад, у Берасці недастаткова дзіцячых паліклінік. Мы мяркуем, што дзяржава не абараняе належным чынам правы дзіцяці і перакладае ўсё больш і больш гэта на плечы бацькоў. Пры гэтым на ўтрыманне бюракратычнай сістэмы, якая займаецца дзецьмі, траціцца маса грошай. Пра гэта лічыць палітык Наталля Галаніна. У горадні сёння мы запыталіся, колькі дзяцей павінна быць у беларускай сям'і і чаму беларускі мала нараджаюць, а насельніцтва краіны не расце.
Я думаю, трое. Ну, таму што, во-первых, як одно дзіця, яно ж расце, ўсё для яго. А так, трое дзяцей, яны будуць дзяліцца, яны будуць памагаць у жыцці адзін аднаму. Знаеце, чаму? Вельмі цяжка жыць. Вельмі цяжка жыць і падняць гэта дзіця вельмі цяжка. Хоць і дае прэзідэнт грошы, хоць і ўсё, але ж гэта ўсё на бацькоўскія плечы. Да, очень цяжка падняць дзіцяня.
Ну, ребёнка два, я думаю, так дзе-то хоць не дзела. Ну, адзін это как бы скучна яму, надо, чтобы Ну, чтоб веселее было. Ну, я думаю, что все в финансы вкладывается. Сейчас в последнее время вот большое сокращение идет. Людей сокращаются, работают. Меня сейчас сократили. Ищу первую работу. Так что...
Трое детей повинна семья, как обновить народонаселенство краины. Видать, вельми эдукованные, разумные люди. Завсёды в эдукованных семьях меньше детей. Ну, причина еще стан экономики, стан коштов на життё. Дорого детей гадавать.
Двое точно. Ну, девочка и мальчик, самое идиллия. Ну, мало денег на детей. Да, и обучение дорого стоит, поэтому кому нужны такие проблемы. Ну, у современных детей большие запросы.
Ну, как минимум два. Потому что, наверное, тяжело сейчас экономически, ну, не то что воспитать, а вырастить самого. Очень много затрат выходит, а некоторые это просто боятся, особенно молодые семьи.
Ну, не меньше двух хотя бы, я так думаю. Ну, один, не знаю, это, наверное, не есть хорошо. Все-таки должна быть семья, несколько детей. Но, наверное, условия в нашей стране не очень материальные и жилищные. Ну, может быть, сейчас такая молодежь считает, что надо меньше. Я не знаю. Сейчас ситуация, конечно, очень сложная. В частности, в нашем Гродно. В Минске тоже, насколько я знаю, тяжело. Хотя город побольше вроде бы как. К сожалению, так.
Ну, вот я бы хотела иметь два ребенка. Не знаю, мне кажется, один ребенок, то скучно ему будет, а два уже веселее. Может, многие люди зацикливаются на работе, на карьере. Может, некоторым просто не хочется, может, не надо дети. Не знаю, может, есть, но вот лично я хочу очень детей.
Такія адказы мы пачулі ў гародні. І сёння ж у гучным працэсе ў Менскім гарадскім судзе аб забойстве жанчыны свайго дзіцяці быў вынесены прысуд. Суддзя Пятро Арлоў пакараў жыхарку Менска Іну Зубовіч, якая выкінула з акна свайго малалетняга сына 23 гадамі калёні агульнага рэжыму. На судзе прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, які з намі на сувязі. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Раней сталі вядомыя выпадкі, калі ў Менску некаторыя маладыя маці сканчалі жыццё самагубствам разам са сваімі дзецьмі. Вось гэты выпадак, чым ён адрозніваецца ад папярэдніх? Якія матывы гэтага чыну жанчыны?
Хутчэй за ўсё, гэта такі ўсё ж такі выключны выпадак, ну, найперш таму, што непасрэдным матывам дзеянняў гэтай жанчыны было, як яна сама казала, цяжкае матэрыяльнае становішча, немагчымасць вярнуць пазыку сяброўцы, але вось у судзе ўзнікла тая версія, што хутчэй за ўсё галоўны матыў яе быў гэта хранічнае, можна сказаць, ўжыванне алкаголю, і на гэтай падставе чалавек проста згубіў арыенціры, як жыць далей, дзеля чаго жыць далей, і пайшоў нават на такое жудаснае злачынства, як забойства сына.
Ну, напэўна, беларусы б ніколі не прызналі, што такі матыў, як цяжкое матэрыяльнае становішча, гэта падстава для забойства дзіцяці, як кажуць, мы перажылі і горшыя часы. Ось скажыце, калі гэты працэс быў адкрыты, была да яго цікавасць грамадскасці, якая была рэакцыя грамадскасці?
Ну, цікавасць была сапраўды вялікая. Тым ліку вось сёння на прысуд прыехалі не толькі прадстаўнікі недзяржаўных медыяў, але і дзяржаўныя. Адзначалі адразу першы дзень адкрыцця працэсу былі шматлікія журналісты, шматлікіх медыяў прадстаўнікі, і яны асвятлялі вельмі падрабязна гэты працэс. Тым больш падчас працэсу была такая цікавая сітуацыя з маці гэтай асуджанай жанчыны Інны Зубовіч, якая адмовілася ад таго, каб яе прызналі пацярпелай у справе. То бок тут всякія розныя нюансы ўзніклі, іх адносінаў, стаўленне маці да сваёй дачкі таксама. Ну, это ўсё было вельмі цікава так назіраць.
То вы хочаце сказаць, што бабуля як бы маральна была на баку суду, на баку абвінаваўцы?
Так, але ў выніку вось яна ўсё ж такі адмовілася ад прызнання пацярпелай. У канцы суду яна сказала, што ўсё ж такі гэта мая дачка, і я мушу ўлічваць гэта. То бок да апошняга яна шукала нейкія апраўданні ў дзеяннях дачкі, не знаходзіла іх, мучылася з гэтага. Яна, безумоўна, так і не маральна не апраўдала, але ну па-мацярынску, відаць, нечым зразумела.
Алег, вы даўно сочыце за гэтай тэмай, ведаеце, і напэўна, і ўнутраныя такія непісаныя законы турмы, калёні. Вы можаце прасказаць, што вось гэтую жанчыну чакае ў турме? Відавочна ж, не будзе скрыта, за які чын яна пойдзе сядзець.
Найперш, яна хутчэй за ўсё будзе сядзець у гомельскай жаночай турме. Ну, наколькі я ведаю сітуацыю там, там жанчын-забойц, іх вельмі шмат, у тым ліку і тых, хто забіў сваіх дзяцей. Таму я не думаю, што там яе будзе некае зусім ўжо выключнае стаўленне. Безумоўна, спачатку яе ўспрымуць як чалавека, які забіў выключны такі ўчынак. Вот нават у параўнанні з тымі, хто там сядзіць. Але з гадамі, я думаю, это вот мяжа как бы так замажацца, яна стане такая, як усе. Там сядзяць заводцы мужоў, там сядзяць заводцы сваіх дзяцей, у тым ліку, і яны все пакутуюць, в прынцыпе, аднолькава, не гледзячы на тое, колькі яны атрымалі.
Ёсць, будуць у яе шансы на амністыю?
Не, шансу на амністыю ей не будзе. Я б сказаць, прысуд она таксама не збіраецца. Нагадаю, што на судзе яна сама прасіла выключную меру для сябе, гэта смяротнае пакаранне, але беларускі закон выключную меру адносна жанчын не ўжывае. Вось таму ей, в прынцыпе, суд даў такі на 2 гады менш, чым гэта выключная мера для жанчын 25 гадоў. То есть яна трымала толькі 23 гады. Это вельмі вялікі тэрмін, не ўсе, хто пакараны, на яго дажываюць.
Ну, фактычна, яна ўжо там да пенсіі павінна дасядзець, а можа
быць. Так, ёй зараз 34 гады, а праз 23 ёй ўжо будзе вельмі шмат гадоў.
Наш судовы карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Жывая свабода з Аленай Ціханович.
Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка прызначыў былога прэзідэнта Грузіі Міхэла Саакашвілі, які да гэтага быў яго дарадцам, кіраўніком выканаўчай улады Адэскай вобласці. Што азначае такое прызначэнне, якое яно можа мець наступствы, пра гэта мы пагутарым з маім калегам Сергеем Навумчыкам, але перш водгук нашага слухача.
Шмат шуму было на расійскіх тэлеканалах пасля прызначэння губернатарам Адэскай вобласці былого прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. І некаторыя найбольш гарячыя галовы нават назвалі это плеўком у бок Расіі. Але прабачце, спадарыце, таварышы з расійскай тэлевізіі, а якая вам уласна справа да Адэсы? І пры чым тут Расія? Адэса, як вядома, это Украіна. І таму прэзідэнт Украіны мае права прызначыць губернатарам каго заўгодна, хоць марсіяніна. Каму якая справа да этого? Самае галоўнае, каб Украіне это было на карысць. Вось і все. А між іншым, на прасторах Расіі хаваецца былы украінскі прэзідэнт Янукович. Дык нехай таварыш Путін, так сказаць, у адказ Украіне, прызначыць Януковича якім-небудзь губернатарам. Не думаю, што ў Кіеве плеўком гэта палічаць. Прызначылі, ну і прызначылі, ну і нехай сябе пакіруе.
Сергей, ну наколькі вы згодны з нашым слухачом і ўвогуле, наколькі это ўнікальная з'ява ў практыцы былых краінаў СССР, што прэзідэнт адной краіны становіцца раптам губернатарам у іншай краіне?
Ну, але на спачатку, як вы хочаце на конт каментара вот гэтага цікавага вельмі сапраўды званка нашага слухача, вот ён сапраўды такую цікавую паралель правёў. Ну, хай Крэмль прызначыць Януковіча губернатарам якой-небудзь вобласці, кіраўніком якого-небудзь расійскага рэгіёна. Януковіч кіраваў, як бы тое не было, краінай адной з найбуйнейшых у Еўропе, ну, там 40 з нечым мільёнаў чалавек. Ён сказать, выключены, коли поверить Путину, менеджер. Ну что ж губляются такие, так сказать, махчимости, да? И причем можно протягнуть параллель. Не только Янукович. Прогадаем, что был президент Азербайджана Муталибов у Москве, был президент Кыргызстана Акаев у Москве. Шмат можно перелечать былых керовников, былых президентов, которые сховались в Москве. Так вот, неяк, так вот их здольности непотребные и самой Москве. А вот, между иншим, что дотычно Саакашвили, то тут есть несколько саправды, так сказать, нюансов. Это, скажем, для России, для краинов, которые уваходят у ну, орбиту уплыву России, Беларусь, например, такие призначения саправды ну, незвыклые. Але калі мы паглядзім на іншыя, нават былыя рэспублікі СССР, скажам, на рэспублікі былой так званай савецкай Прыбалтыкі, Балты, мы пабачым, што, скажам, хто быў прэзідэнтам Латвіі? Грамадзянка Канады, так яна латышка. Хто быў прэзідэнтам Літвы? Адамкус. Былы грамадзянін ЗША, таксама з замежным вопытам. Гэта
ну, такая... але Саакашвілі не ўкраінец. Вот якая рэакцыя на Украіне?
На Украіне таксама неадназначная рэакцыя, прычым неадназначная рэакцыя не толькі ў апанентаў, скажам, Парашэнкі, я маю на ўвазе апанентаў, прыхільнікаў рускага міра, але і тых, хто за незалежнасць Украіны. Ну, але ўсё ж такі трэба думаць, што, канешне, прэтэндэнтаў на гэтую пасаду было вельмі шмат і вельмі шмат каму хацелася. Толькі я зноў жа скажу, тут вот ёсць адзін нюанс, што датычна Саакашвілі. Ён не зусім чужародны элемент для Украіны. Справа тым, што Саакашвілі студэнцкія гады правёў у Кіеве. Ён вучыўся ў інстытуце міжнародных адносінаў. Ён ведае украінскую мову. Ён абсалютна, ну, ён, канешне, грузін, але ён зусім...
Але не чужародны.
Ён абсалютна ніяк не чужародны. І, між іншым, калі ён быў яшчэ прэзідэнтам, ён, ну, выказываў сімпатыі да Украіны, ён выступаў на Майдане па-украінскую. Вот веданне украінскай мовы у грузіна Саакашвілі, грузіна украінскага чыновніка, значна лепшае, чым веданне беларускай мовы ў беларускіх чыновнікаў.
Сергій, што можна чакаць ад Саакашвілі на пасадзе губернатора Одесской области? Какие могут быть его кроки?
Я думаю, что вот Порошенко, когда призначал Саакашвили на эту посаду, меньше за все керовался тем, про что говорят российские каналы, что прогадал наш слухач, жаданием его неяк сховать. Как было жадание сховать, он бы ему выделил бы некую Дашу под Киевом, и добрым он там жил. Саакашвили, это, как бы до его кто не ставился критично, и навод у его Грузии, это вельми эффективный менеджер. Треба поглядеть, что сделалось с Грузией за вот эти годы керования Саакашвілі. Так яму можна шмат прад'явіць прэтэнзіяў і сур'ёзных, і я тут назову, так сказаць, вот тое, што ён прад'яўляюць яго паплечнікі, гэта вось это, ну, тое, што ён паддаўся на гэту, як некаторыя кажуць, правакацыю Расіі з гэтай вайной і згубіла Грузія тэрыторыі. Але калі казаць пра менеджерскія функцыі, ён цалкам рэфармаваў, скажам, міліцыю. Абсалютна. Ён рэфармаваў падаткавую сістэму. Ён рэфармаваў дзяржаўны апарат. І плюс, да таго не будзем забывацца, што ён мае вельмі добрыя стасункі і ў Европе, і ў Амерыцы. І, канешне, такі губернатор, ну, гэта проста знаходка для рэгіёна.
Дзякую, гэта быў каментар Сергія Навумчыка.
Радыё «Свабода» больш, чым радыё.
Мы працуем у інтэрнэце, гаворым з вамі нон-стоп у сацыяльных сетках і ствараем бібліятэку свабоды.
Зону свабоды можна глядзець на тэлеканале «Белсат».
Для самых верных слухачоў на кароткіх хвалях «Свабода» перадае ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Жывы эфір пачынаецца а 18-й.
У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце Кулешова аб'ядноўваюць факультэты. Не першы год гэта вышэйшая навучальная ўстанова, якую скончыў у свой час Александр Лукашэнка, не дабірае студэнтаў. З аб'яднаннем 4 факультэтаў у 2 адбудзецца і скарачэнне выкладчыцкага складу. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Паводле прарэктара па навучальнай працы ўніверсітэту Мікалая Бузука, перфарматаванне факультэтаў вымушаная мера, каб пазбегчы закрыцця спецыяльнасцяў. З падобнай сітуацыі даводзіцца размоўца сутыкнулася большасць вышэйшых навучальных устаноў Беларусі.
Гэта звязана з новымі правіламі гульні, якія былі ўведзены яшчэ ў мінулым годзе, што факультэт, як структурнае падраздзяленне ўніверсітэта, павінен мець не менш за 200 бюджэтных месцаў дзённых. Тады ён мае права на існаванне. існування і штатною одинку утримлювати деканів. Тут ще відголоски демографічної ями і економічне становище, і відсутність зацікавленості у молодих людей на битті педагогічних професій.
Ахвярами об'єднання стануть фізико-математичний, історичний факультети, а так само факультет природознавства і славянської філології. Замість їх з'явиться історико-філологічний факультет, де факультет математики і природознавства. Зміни в університеті приведуть до скорочення викладчицького складу. Миколай Бузук зауважає, що яно буде проводитися по-людську.
Є ж достатково велика кількість людей пенсійного зросту. Ну, є ж нещепененні люди. В першу чергу, видать, з цими людьми будемо розвитуватися. Безумовно, нехто може оказатися і в покривдженій ситуації. Ну, що ж робити? Життя є життя. Ми знайшли ніяке порозуміння з тими ж самими загадчиками кафедрів.
Знайти охотних серед викладчиків, яка поговорить на тему зміни в університеті, не вдалося. У приватних гуторках некоторі з їх зазначали, що процес об'єднання факультету – реальність, яку нельга обмінуть. Былые выпускники связывают недобор студентов в университет с падением престижу профессии наставника. Былый студент университету Олесь Крыжевич отзначая.
Зусім неповажливо ставится до наставника. Например, непосредной выкладницкой деятельности нагружают с іншими справами, кшталту сбору макулатуры, металлолома, и наставник не мусить в этом заниматься. Я думаю, молодые специалисты вельми мало отримали. 1,5 миллиона – это максимум, что может отримать молодый наставник.
Олесь Крыжевич отзначая, что многих охотных поступать в университет Университет полохае размеркаванне. Тыя ж, хто паступаюць на платнае навучанне, кажа, ён імкнуцца атрымаць дакумент аб вышэйшай адукацыі. Сама прафесія іх мала цікавіць. Яшчэ адзін выпускнік універсітэту Яўген Дудкін таксама адзначае, што прафесія настаўніка не прэстыжная.
Лепш зарабіць дзесьці на гандлі, у бізнесе, чым у школе, праўды, не хапае настаўнікаў. І вось тут якраз такі патрэбны дактара-менеджэры добры, якія маглі бы цікавіць настаўніку малых, каб не засталіся.
Так подсумовує наставник Євген Дудкін.
Свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завжди з тобою.